Sayın dinleyenler, programımızın konuğu İsveç Azerbaycan Federasyası'nın başkanı Settar Sevgin ile İran'daki son itiraz dalgaları ve Türklerin sergilediği mövqeyi danışacak. Settar Bey, İran'da yaşanan bu kütlevi itirazlarla bağlı umumiyetle düşünceniz nedir?
Elze ve son ayaklanmalar, son olaylar İran'da doğal bir hareket olarak uzun müddet hakimiyet tarafından millete verdiği sözleri tutmaması, İran'da olan o hem iktisadi hem siyasi, daha çok iktisadi meseleler bu sefer ağırlık bastırdı. Bir yani İran inkılabından, İran İslam inkılabından 79'dan bu yüze demek olar bu biraz fərqli formada məncə ortalığa çıxdı. Bu da bu millətin demək olar doğal həqqidir. Orada indi ümumiyyətlə istəkləri daha çox iqtisadi məsələlərə bağlı idi. Bahalıqdan tutmuş, banklarda bunların pullarını alıb verməməklərindən tutmuş. Ta hətta bunların İranın Hizbullah'a, Suriyaya himayəti də yenə də iqtisadi məsələdən qaynaqlanan bir şeydir. Bunun arxasında ilk başlangıçta heç siyasi bir məsələlər çox mətrəh deyildi. Yəni bizim sərvətimiz Suriyədə, Əsədə görə xərclənir, Hizbullaha xərclənir, Lobnanda, orada, burada. Onları boşluyun, gəlin bizim öz millətimizin dadına yetişin deyə kimi ortalığa çıxdı. Arada hakimiyyətə qarşı da ağır şüarlar verildi. Biraz İran geleneğine, İran medeniyetine, İran Fars medeniyetine demek olar məxsus olan ölüm olsunla Xamneyi yapılanla değildi. O hareket böyle başladı ve dediğim kimi milletin hak sesiydi. Çünkü çok əziyet çekiple insan hakları tamamıyla İran'da, İran məxsus bir ölkədir, pozulub. İnsanların iqtisadi vəziyyəti çox bərbad şəkildədir. Son zamanlar bu daha da dərinləşib və Ruhaninin dəfələrcə verdiyi sözlərə əməl olunmuyub. İndi mən bunları ümum İrandan danışıram. Azərbaycan söhbəti hələ bambaşqa. Ona görə bu bir həqli bir səs idi, həqli bir hərəkət idi. Amma eyni zamanda çatışmayan yönləri vardı. Çatışmayan yönlərindən bir dənə əsas məsələ burada. Burada həm hakimiyyətin öz içindən olan cinahların da müəyyən əlləri vardı. Xaricdən bəzi əllər də bu işin içində vardı. Ancaq müəyyən bir platform üzərə olmadığı üçün uzun sürə bilmədi. Müəyyən bir lider və ya liderlərin ortalıqda da olmadığı üçün özünə məxsus bir hərəkət idi və ona görə də elə bir neçə gündən sonra səs batdı və artıq bir hələlik bir xəbər yoxdur. Sonra da bir başqa formada dalga kimi gələ bilər. Bunu mən belə dəyərləndirə bilərəm.
Bir başqa yeni məsələyə diqqət çəkirlər, bu etirazlarla bağlı yeniliyə diqqət çəkirlər. O da budur ki, ümumiyyətlə hakimiyyətin tamamına qarşı şuarlar verilməmişdi bu şəkildə.
Doğru, yəni birinci dəfə də olaraq mən bayaq dedim, ilk başlanğıcda yox və dedim gedişatında hakimiyyətə qarşı, İslam Respublikasına qarşı, hətta quruluşun bütünlüyünə qarşı şuar verildi. Rəhbərin, yəni Ayətullah Xamneyinin birbaşa özünə qarşı şuar verildi. İndi Fars bölgələrində bu daha da güclüydü. Bizim tərəflərdə biraz bu gözə çarpmadı çox, amma bəli, bu demək olar indiyə kimi İran inqilabı 79-dan bu yüzə nəzər dalsaq ilk dəfə idi. Biraz belə tünd şuarlar da müəyyən şəkildə verildi. Doğrudur.
İndi gələk qeyri-fars etnik qruplarının iştirakına. Yüksək səviyyədə olmasa da iştirak oldu. Yəni qatılma məsələsi səviyyə məsələsində söhbət var, deyilmi?
Doğrudur. Bilirsiniz, mən bayaq dediyim kimi 38 il, 37 il İran İslam Respublikasının Cumhuriyyətinin quruluşundan keçir və millətin deməli boğazına yığışıb bıçak sümüğe dayanıp o yüzden yani bütün sahelerde bir yerden demek olmaz. Yani umumi insan hakları söhbəti eləyəndə her sahada baksan insanların hakkı bozulur. Kadınlar, kişiler, uşaqlar, bütün sinifler demek olar burada çetinlik çekiple ve dünya standartlarına bakanda İran heç bir standarda, İranda olan sistem heç bir standarda sığışmadığı için təbii olarak millet bir etiraza qalxdı ve ümumiyyətlə gənc nesil, hansı ki İran İslam inqilabından sonra dünyaya gelen insanlar artık internet dünyasında daha da güclü yaşayan, daha da geniş informasiyaları olan, dünyadan haberleri olan gənclərdi ki onların da dünya gəncliyinə baxanda istekleri var, doğal istekleri var. Onlar demək olar heç biri İranda elde edilməmədiyi üçün bu gənclərin daha da faal bu göstərilərdə şirkət eləmələri ilgi çəkirdi və o yüzden de onları alqışlamaq ve aynı zamanda onları dəstəkləmək lazımdır.
Türklərin mövqeyini ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz bu etirazlarla ilgili?
Mən içəridə yaşayan yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın mövqeyini müsbət qarşılıram. Çünki o durumda yaşamayan insan hər bir xaricdən təhlil vermək rahatdır. Biz fikir verə bilirik, amma əsas taktik hərəkətləri onlar özləri bizdən daha yaxşı bilirlər. Çünki onlar tam məsələnin içində yaşayırlar. Təbriz bizim beyin mərkəzimizdir. Təbriz bizim baş tacımızdır. Təbriz bizim paytaxtımızdır. Təbriz inqilabların beşi olmuş Təbrizdir İranda. Bu dönem davranışı tam fərqliydi. Xaricdən də təəssüflə bizim bəzi yurttaşlar buna etiraz edirdilər. Məncə bizim yani etiraz eləyə bilərik. Ancaq onlara bu məsələdə baskı yapmaq lazımdır. Onlar özləri qərar verirlər. Deməli, məsələni belə qoymaq lazımdır. Biz İran inqilabında böyük bir, yani Şahın devrilməsində Təbriz böyük bir addım attı və demək olar Şahın hakimiyyətinin belini sındıran, pəhləvlərin belini sındıran Təbriz oldu. Ancaq nəticə nə oldu? Nəticə 38 il içində olan durumdur. Yani əgər Təbriz o zaman biraz daha ağıllı davransaydı, o inqilabı bəlkə biraz uzada bilərdi. Veya Təbriz ağıllı davransaydı, bizim gənclərimiz o zaman sosializm fikirlərinə uymasaydılar, bəlkə şəriət mədar dövründə bir başqa bir formada bir məsələni qoymaq olardı. Çünki alternativ nədir gətirirək? Bir dənə də indi mən söz arası deyim, bir dənə də böyük bu məsələdə çatışmayan məsələ elə o göstərilərə qatılanların şah rejiminin yenidən səltənətçi dönmələrini istəməkləridir. Bu da çox bir mənfi bir rol oynurdu. Amma ümumiyyətlə Türklər, yəni başta Təbriz olmaqla düzdür, bir Marağada, başqa yerlərdə göstərilər oldu. Ancaq Təbriz duruma baxdı, hərəkət elədi və mənim fikrimcə də doğru hərəkət elədi. Çünki biz boş yerə qan verməyə qanımız yoxdur və bəzən xaricdə olan bizim yurttaşlar unutdular, onlar da ürəklərə doludur. Unutdular və şah dönəmini yadlarına saldılar. Yəni özləri bilmədən o dönəm yadlarına düşdü və bu hərəkətə Təbrizin qatılmasını istədilər, Azərbaycanın qatılmasını istədilər, Türklərin ümumiyyətlə qatılmasını istədilər. Bunu demək olar ancaq qatılıb alternativ meydana nə qoyacaqsan o bəlli olmadığı üçün və Təbriz də bunu təşxis verdiyi üçün, bunu bildiyi üçün ayaq saxladı və enerjisini boş yerə vermədi. Məncə də bu bir həqli bir hərəkət idi. Başqa bir həqli yönü, mən xülasə olaraq bir cümlə deyim, başqa bir həqli yönü çox təəssüflə göstərilərə qatılanların %90-ı Türklərdən xaric, %90-ı və ya %100-ü, %100-ü deyim, bağışlayın, Türklərdən xaric %100-ü bir dənə milli şuar vermədilər. Yəni bir yerdə mən şahid oldum, mən görmədim bir yerdə milli xalqların milli haqlarından danışala. Üstə gəlin ərəblərə qarşı konkret olaraq da bir şuar verdilər. Biz ərəb deyilik, biz Aryayıq planda dedilər.
Qatılmağı dəstəkləyənlərin bəzi təhlillərində deyirdilər ki, media İran üzərində zoom edibdir. Hər kəs İranla əlaqəli xəbərləri təqib edir və bu zamanda Azərbaycan bölgələrində türklər çıxıb öz şuarlarını səsləndirsəydilər, bu şuarlar da dünya mediasında, dünya ictimaiyyətində əks edilə bilərdi şəklində fikirlər var.
O fikirlər əslində reklam olaraq doğrudur. Yəni amma dünya mediasında çıxmaq nə deməkdir? Dünya mediası dünya türklərin milli haqlarını əldə etməyə qarşıdırlar. Bu çox təəssüflə tarix boyu belə olub. Yəni uzun zaman uzağa getməyək. Pişəvər dövründə bizi şikəs verən elə həm Rusiya olub, Stalin, həm Roosevelt olub. Yəni İngilis birləşiblə bu işi görüblər. İndi də baxıraq bizim yaşadığımız İsveçə, baxıraq hər yerə, biz nə qədər özümüzü oyan bu yana çıpsaq da, bunların bir xarici siyasətləri var, o da türklərin kontrol alını almalarıdır. Azərbaycan türklərinin Güney Azərbaycanda bu günə qalmaları və o cümlədən Qarabağın əldən getməsi konkret bu siyasətin, ikiyüzlülük siyasətin nəticəsidir və bunlar istəmirlər. Çünki 35 milyon, 30 milyon Azərbaycan türkü türk dünyasına yol tapsın.
Təbriz kimi şəhərlərdə ya Güneyin müxtəlif şəhərlərində bir ictimai güc görülsə və dünya ictimaiyyətinin də diqqəti cəlb olduqdan sonra fikirlərsiniz, bu fikirləri dəyişdirməz mi?
Yox, o kömək elər, mütləq kömək elər. Yəni, 100% dəyişdirməkdir. Yəni, normal, adlı insanlarda bəli. Amma xarici siyasətləri olan Pentagonun, İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin, İngilisin özəl xarici siyasətini konkret olaraq şey dəyişdirməz. Ancaq onlar gücə baxıb siyasətlərini, bəli, taktiklərini dəyişə bilərlər. Onlar bilirlər orada bir güc var. Mən, yəni sizin fikrinizlə razıyam, bu dostlar ki, belə düşünürlər, onunla razıyam. Ancaq bu şərtlə Təbrizdə bu güc ola. Təbriz, mən də razıyam, əgər Təbriz o dönəmdə qalxıb bir konkret milli məsələləri qoya bilsəydi meydana və ondan bir müsbət nəticə ala bilsəydi, onda qalxmaları mütləq yaxşı idi, lazım idi. Amma bir aradakı gördülər bu məsələ məncə vaxtla alınmayacaq. O zaman yəni səssiz oturmağı bəlkə sonra da o səssizlikdə bir dərin anlam da ola bilər. O indi gələcəyə bağlıdır, içərinin nə qədər təşkilatlanmasına bağlıdır. Xaricdə də bilirsiniz, biz təşkilatlanmamışıq. Ona görə Təbrizdə bir təşkilatlanmamış axın ortaya çıxa bilər, çıxa biləcəkdir. Amma bunlar indi bir yerdən söz alırlar, almırlar, onu mən deyə bilməyəcəm. Ancaq könül istərdi bir təşkilat ola. Düzdür, İranda olan hakimiyyətin deməli bu bizə verdiyi hədiyə, bizə verdiyi ərmağan təşkilatsızlıqdır. İmkan verməyib. İmkan vermir dərnəklərimiz yarana, imkan verməyib partiyalarımız yarana. O baxımdan o millət çətinlik çəkir. Ancaq görünməyən bir təşkilat üzə çıxa bilər, məncə də müəyyən vəziyyətdə çıxacaq və indi Azərbaycanın bir dənə fərqi keçmişlə budur, Azərbaycan yumruğunu öz həqlərini qarantiya almaqdan ortalığa vurmur, ortalığa çıxmaq istəmir. Bu nəzərdən baxanda doğrudur, yoxsa ayrı alternativ şah dönəmi kimi mücahidlərlə birləş, şahçılarla birləş, sağla birləş, solla birləş, sonrası da hara gedəcək bilməyəcək. İndi İran İslam Respublikasında olan indi hakimiyyəti o bu dönəmdə yıxsala kim gələcək ora bəllidir.